přestaly fungovat, protože byla postavena přehrada Slapská, která změnila ty poměry na řece z hlediska teplotního. V 64. byla zapsaná budova do seznamu nemovitých kulturních památek. Tenkrát ještě neexistoval pojem průmyslové dědictví, který dneska už vnímáme. Tenkrát to byla oblast technických památek. Tak si myslím, že kromě pár vybraných objektů, které byly významně jako řádový, to znamená objekty, které byly třeba barokní nebo předindustriální, tak ty byly nějakým způsobem opečovávaný. Ale ty opravdu průmyslové památky, které jsou třeba z té druhé poloviny 19. století a 20. století, tak těm nebyla podle mě věnovaná nějaká pozornost. A je to na tom objektu těch ledáren přesně vidět, protože tomu se prostě nikdo nevěnoval. Kdo vlastnil v té době ledárny? Myslím si, že to bylo nějaký družstvo dokonce, nebo společnost tehdy státní nebo polostátní, která to pronajímala, kde byl nějaký autoservis, v tom velkém skladu byly sklady zeleniny, brambory, banány. A to se ku podivu nezměnilo ani dodnes. Z dnešního pohledu je to, já nevím, 75 let a prostě se to nehnulo ani o centimetr. Takže tam si můžeme jenom doložit, co znamená ochrana památková. A to je ten důležitý argument, že ta chrání tu budovu před tím, aby byla zbořena, ale to je všechno. Protože do toho nikdo nedá peníze, pokud je to v soukromých rukách, tak nemá ani šanci to nějakým způsobem ovlivňovat, nebo aspoň v naší společnosti to tak je postavený. Takže bohužel od toho 54. roku ty ledárny jsou jenom exploatovaný tvrdým způsobem a do údržby nebo do nějaké opravy nedá nikdo ani korunu.
Už v té době do listopadu 89 vznikaly různé návrhy na využití té budovy. Řekli jsme, že tam byly sklady ovoce, zeleniny, brambor. A mělo tam vzniknout taky muzeum. Tehdy ještě to asi bylo v majetku města.
To bylo určitě město nebo možná nějaká jimi pověřená organizace. Musím říct, že jsme se ledárnami začali zabývat už někdy na konci 80. let ve škole se studentskými projekty. V roce 86 byla založena sekce ochrany průmyslového dědictví, což byla součást Národně technického muzea, takzvaný klub přátel Národně technického muzea, kde můj tehdy učitel, pan profesor Hlaváček a pár, asi 10 nebo 15 dalších dobrovolníků založili právě sekci ochrany průmyslového dědictví. V té souvislosti se začaly mapovat některé objekty, tak jsme se taky vlastně k ledárnám dostali, protože ta sekce začala mapovat významné industriální objekty, které byly ohroženy nějakou destrukcí nebo bouráním. Tím jsme se taky dostali k ledárnám. A tím, že já jsem byl asistentem na škole, na fakultě architektury tehdy, tak jsme vlastně se začali zabývat i těmi projekty konverzí nebo nového využití původních industriálních objektů. To je tendence, která vlastně v Evropě běží někdy od 70. let. My jsme se k tomu dostali o trošku později, ale už na konci těch 80. let jsme s těmi studenty pracovali na některých návrzích různých objektů, mimo jiný taky ledáren. A ty projekty byly vedeny jakousi snahou nedestruování toho původního charakteru té budovy. Ale aby ta adaptace nějak sloužila ve prospěch toho zachování té budovy, ale zároveň tam mohla vnést nějaké nové funkce. A ty záměry, které jsme tehdy dělali ze studenty, byly opřeny o znalosti, že jsou tam 3 nebo 4 objekty různého typu. Každý ten objekt může být využívaný jiným způsobem. Nejdůležitější nebo zásadní je teda ta hlavní lednice, která je univerzální budovou toho půdorysu 50 na 50, výška 12 metrů, kde je dohromady asi 8 sloupů, kde jinak nic jiného není. A vlastně jsme se snažili těmi studentskými projekty ukázat, jaký různý alternativy toho nového využití při, řekl bych, neagresivním využití té budovy, co to může být. Tehdy to byly záležitosti spíš týkající se těch měkkých typologií, které nepotřebují nějaký složitý dispozice, jako jsou třeba galerie nebo muzea nebo kunsthale, takový ty klasický, to, co bývá v západní Evropě běžný. Byly tam taky nápady, které souvisely třeba i se sportem, že tam mohly být nějaké lezecké stěny nebo něco, co by využívalo té velké plochy. A ty ostatní budovy, ta administrativa a vedle teda ty stáje a ty sklady, byly využity tak, aby to podporovalo tady tu funkci. To znamená, že tam byla třeba knihkupectví a byly tam nějaké přednáškové místnosti. Prostě taková ta souvislost, která třeba s tou galerií nebo s tím muzeem nějaký moderní umění vlastně má nějaké spojitosti. Někdy jsme tam i testovali nějakou možnost nějaké dostavby nebo nějakého přidání nějakého dalšího objektu, ale ta kompozice toho areálu je natolik, řekl bych, srozumitelná a natolik silná z hlediska toho návrhu, že ty dostavby tam jsou skoro jako na překážku.
Dá se nějak zobecnit, jak k tomu mladí lidé, adepti titulu architekta, přistupovali?
Myslím si, že se to hodně v poslední době posouvá do takové jakoby větší pokory práce s těmi budovami. My je naopak musíme někdy trošku nutit, aby překročili takový ten stín té minulosti a ty intervence udělali možná nějaký dramatičtější, protože někdy se snaží být opravdu velmi jaksi památkářský a jenom to tak očistit. To zase nás tolik nebaví, jako učitele bychom chtěli, aby tam byl ten rukopis vidět, protože vždycky říkáme, no dobře, ale tak to někdo postavil před 120 lety, ale teďka do toho zasahujete vy 21. století, tak to tam musí být někde vidět. To nemůže být jenom, jako, že to je opravený, když se mluví o adaptaci nebo o konverzi. No a studenti, já to vždycky říkám i investorům, kteří říkají, dejte nám nějaký návrh studentský. Studenti jsou kreativní a bude to vypadat dobře a chceme nějaký novinky. Ono to tak úplně není, prostě studenti se učí a oni taky testují vlastně ty možnosti poprvé, takže zkoušejí nějaký varianty a my se snažíme vést jakoby k takový ty otevřený mysli, aby co nejvíc té kreativity do toho vložili. Ale mám pocit, že se z posledních letech teda ten zájem zvyšuje tady o ty úlohy. U nás to není v českých podmínkách nebo v Čechách, to není úplně, řekl bych, běžný téma, architekti to myslím moc nedělají, ty to nebaví, ty chtějí dělat spíš nějaké novostavby a když přijde na to, že tam stojí nějaký starý dům, tak to radši zboří, aby tam mohli udělat něco nového. Ale mezi studenty vidím teda docela významný procento studentů, který to zajímá. No a ty projekty studentský jsou samozřejmě zábavný. V loni jsme to opakovali, Branické ledárny zase po x letech. Vždycky si říkám, už to nebudeme dělat, protože už to bude, ale ono furt, ty Branické ledárny jsou prostě už posledních 70 let furt stejný, pořád ještě stojí, což je teda zázrak opravdu. A dělali jsme opravdu projekty s velkým úhlem záběru těch nových typologií, takže to šlo opravdu od nějakých hal pro curling až po muchovou epopej, kterou jsme taky několikrát tam do těch Branických ledáren umístili. A vždycky jsme se snažili maximálně možný míře využít tu kvalitu budovy, což je z mého pohledu u těch konverzí to nejdůležitější, aby člověk nedehonestoval tu budovu tím, že jí prostě nějak do ní vestaví nějaký byty nebo tam udělá nějaký dispozice dovnitř. Prostě ta hala má zůstat halou tak, jak je, maximálně s nějakýma polopříčkama nebo s nějakým malým poddělením, dokonce i bez osvětlení, aby to bylo to správný, anebo možná osvětlení ze střechy, aby nebyla destruovaná ta fasáda. Takže tyhle ty projekty jsme zkoušeli a myslím, že jich byly mnoho zajímavých návrhů. Dokonce jsme tam už udělali i nějaký přístavby, takový paralelní s těmi stájemi pro nějaký další využití, především v souvislosti s tou konkrétní funkcí, která tam byla. Třeba jsme tam měli taky nějakou jako koncertní v uvozovkách halu, ne koncertní na klasickou hudbu, ale jako je fórum v Karlíně, něco takového. Tak jsme vlastně tam dokonce přidali ještě takový jakoby předprostor na té úrovni toho suterénu, aby ty diváci tam sešli předem, byly šatny a ten servis pro ně a pak už rovnou teda vstoupovali do té haly. Ty efekty, ty změny toho prostoru z nějakého malého úzkého a teďka vejdete do té haly, která má prostě těch 20 tisíc kubíků nebo kolik, tak to si myslím, že jsou ty efekty, které jsou neopakovatelné a které by se měly právě u takových objektů využít.
Nabízí se pochopitelně i spojení s Vltavou.
Určitě to bylo samozřejmě první, na co ty studenti vždycky poukazovali a tady je ta řeka, tak musíme to nějak spojit. Takže dokonce v některých těch projektech byly obnovený i ty elevátory, ne ve smyslu teda, že by tam byla nějaká mechanická záležitost, ale že tam byla prostě nějaký schodiště, který vedlo až na hladinu řeky a tam třeba bylo molo a k tomu přístaviště lodí nebo nějakých plachetnice, prostě to spojení tam bylo taky. Tenhle ten kontakt s tou řekou je neopakovatelný, že? To je strašně důležitý moment.